Салам. Худай бізләрі яман күнләр геліш хақында үңіннән дүйдіріяр. Шол себәптән яман күне қаршылық көркізіп білмегіміз үчін Худайың яраларыны көтеріңлер. Ғой бүтін телекечілік білен іш тұтып, еріңізді берк тұрып біліңлер. Инха шол күнлері тайын болмағымыз үчін Худай бізі үңіннән дүйдіріяр. Нәм үчін яман күнлер келмәге хақында айтылыяныны біляңыз ме? Яман күнлер келішінің эсасан үч себәбі бар. Чүнки біз шейтан хокумравалық идеян дүниада яшайыз. Казаны яқын барсан ғурым дегместен алажы йоқ. Хушкер ве оя болуңлар. Чүнки душманымыз шейтан арлап тұран арслан ялы кімдір юдып көй вермәк үчін изарлап йөр, дейді мұқаддес кітап. Яман күнлер келмәгінің икінчі себәбі Худай бізі асман патшалығына таярлияр. Бұның үчін бізді рухың нәтижелері бір шекілі келмәгі керек. Мұқаддес рухың мивелері болса, шулардыр. Сөйгі, шатлық, парахатлық, сабырлылық, мәхрибанлық, яхшылық, садықлық, юмшақлық, өзіні ерк едіп білмеклік. Бұл затлары қашы чықиян қанун йоқтыр. Галатиялықлары 5-чі бап 22-23 аятлар. Олар дыңе азаплар вақтында шекілләнияр. Бізлер ұзақ чыдан бермек үчін, яда қанағат етмек үчін, яғдай дөремесі нәхілі ұзақ чыдам яда қанағат етмәге өйренмегіміз мүмкін. Полот отты нәхілі тапланса, бізің хем тербиеміз азаплар арқалы кәмелешіяр. Бізі Иса Месихтаки өзінің ебеди шухратына чағырян Худай, хемме мерхеметлерінің Худайыдыр. Қысқа бір мүддет азап чеккенімізден соң, оның өзі сізлері мақсатыңызы етірияр. Күчлі, құдыратлы, чыдамлы ве дұрнықлы едіп қойар. Хатта Иса Месих хам азаплар арқалы кәмел болон. Бізлер болса, оның артыннан бармаға чағырландырыз. Худай көп оғылары бейіклігі етіштіржек болып, оларың нежат исасчысы, исаны хем азаплар арқалы кәмелігі етіргені мұнасип көрді. Олар чыдап біліяз дейіп жоғап берділер. Иса олара дейді, сіз менің ішчік кәсімден ішерсіңіз, менің хасыратыма чүмдірілерсіңіз. Марк кітапының 10-чі бап 39-чі аяты. Көпчілік Иса Месихі қабыл еден соң Худайың пенасына кереяз. Инді хаятымызда ербетчілік вақа болмияр дейіп ойлиярлар. Эмма Худай бізі хаятымызда ағыр күнлер келмеклігіне кепілендірмияр. Белке ағыр күнлер келенде олардан оңайлы алып чықмағы кепілендіріяр. Егер яман күнлер келен болса, онда хаятымыз имансызларныкінен нәмі білем тапаутланияр. Иманлылары азаплы күнлерде Реббіміз янларында болмағы ве олары хер хилли бақытсызлықтан алып чықмағына кепілендіряр. Мұқаддес кітапта шейлі дейіліптір. Ол мені чағыранда жоғап берян. Қайғылы күнлерінде ол білен білі болян. Худайың бұ вадалары бізе қанат ве үміт бағышлияр. Үміт ве мақсатыңыз ұнытмаң.